Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum þætti eru þau Gunnlaugur Ingvarsson. Gunnlaugur formaður Frelsisflokksins og við ætlum að ræða stefnu þess flokks og með honum Margrét Friðriksdóttir, hún stjórnarmaður í stjórn Frelsisflokksins og hannaði meðal annars þessa síðu sem við erum með, frelsisflokkurinn.is, það ekki rétt mér? Jæja Gunnlaugur, hvað segirðu, akkur eru það að fara út í þetta núna, það eru átta flokkar á þingi, akkur eru það að bæta við einu framboði viðbót?
Já, ef það væri einhver góður flokkur á þingi, þá myndum við kannski bara styðja hann, en það hefur dálítið gengið erfilega og okkur finnst þessir flokkar raunulega alþingi mikið vera eins, þetta er einsleitir stjórnmálaflokkar, þeir þora lítið út fyrir þann ramma sem að þeir eru í og sem við teljum nú að ofta að það sé ríkisútvarpið sem að stjórni því hvernig skoðanir eru leifðar, hvaða skoðanir þessir stjórnmálumenn þora að hafa til þess að standa upp í hárunu á hérna á rúf og fara að vilja almennings en ekki tilbúnum skoðunum sem eru búnar til á stofnun eins og ríkisreikinni stofnun eins og ríkisútvarpið er. En ég vil meðan svekja athygli á því að í okkar hérna stefnuskrá ítalegu kafli hérna fjölmiðla og fjölmiðlafrelsi. Já. Þar sem við viljum að einkareknir frjálsir fjölmiðlar fái að stýra umræðinni, hún fá að fljóta þannig en ekki með þessa ríkisreknu stofnun sem ríkisútvarpið er, sem er fullt af óheiðarleika og fer eftir menningar marxistum stefnu í öllum fréttaflutningi og í túlkunum á öllu, það er allt hérna, hlutleysið er ekkert í þessum málum. Þess vegna leggjum við til að ríkisútvarpið sem stofnun verði löð niður Já. Í áföngum á næstu fjórum árum. Fyrst verði byrjað á því að loka rás 2 Já. Og síðan verði rás 1 og sjónvarpinu lokað. Það verði strax skorið fyrir það þeir geti tekið auglýsingafé og síðan viljum við svona til þess að geyma það góða starf sem var unnið á rúf oft á tíðum og oft eru það náttúrulega ágætir þættir inn á milli en þeir geti alveg sá teima í útastöðis og þessari eða sjómastöðis og Norðurland
Endur flýta gamla þætti?
Já, þess vegna viljum við að þjóðminni af safninu verði falið að geyma þá muni og hérna ýmislegt
sem ekki er hægt að selja á markaði.
Það sem ekki er hægt að selja á markaði. Og síðan verði sko háskóla bókasafninu falið að geyma allt dagskrárefni rúf.
Já, sem er verðmætt.
Já, sem er verðmætt og gera það aðgengilegt á öðrum fjölmiðlum og almenningi.
Nú, Margrét, hérna, hvers vegna vilt þú ganga til liðs við frelsisflokkinn? Þú ert í stjórnflokksins. Hvað er það í þessum flokki sem að svona er aðdráttarafl í þínum augum?
Já, sko, það er eins og Gunnlaugur sagði hérna á hann að það er bara ekkit annað sem að einhvern veginn manni líst á og hérna, og mér finnst, sko, þessi stefna er alveg frábær og ég hef, svona eins og ég segi, maður er nú búin að vera að skoða eins undanfari svona stefnina hjá eins og flokkum og ég kemur mest á óvart að sumir flokkar hafa einfallega bara enga stefni. Það er ekki eins og niður málbúmskap inn á heimasíðin.
Þannig
að ég náttúrulega tók sjálf þátt í að stofna hennar flokkar 2016 2017 og hérna ég var svo sem ætlaði mér ekkit að hella mér eitthvað aftur út í pólitík eitthvað svo leis og ég er ekki að koma hérna fram með eitthvað frambóðsyfirlýsingu eitthvað svo leis en ég er í stjórninni og kem að stefnumótin og mér finnst bara rosalega mikið vægt að svona flokkur komist áfram. Og hérna, eins og ég segi, það bara svo margt sem í ólagi í ykkur samfélagi. Það ekki bara eitthvað eitt eða tvö, það bara svo margt. Og hérna, og við þurfum að fara, þú veist, það þarf að gera gaggera endurskoðun á stjórnsýslunni og hérna, þessi loftslagsmál náttúrulega algjör þvæla mínu mati og hérna, það þá að henda einhverjum 300 miljörðum í það ruglu semst á næstu árum í rauninni fyrir mér þetta bara eins og að henda peningum bara í klósetti og sturta niður vegna þess að staðreyndinni svo að Ísland að menga 0,01% á heimsvísu það myndi ekki breyta neinu þó að Íslendingar myndu bara leggja niður alla flota landsins, skipa, bíla og flugvila flota landsins það myndi ekki hafa neinn áhrif á heildarmyndina Nei. Þannig að hverju erum við að taka þátt í svo mjög athyglisvert að stór þjóðir, iðnaðar þjóðir eins og Kína og Indland að þær að menga 60% samanlagt 60-70% samanlagt á heimsvísu það alveg gífurlegur útblástur og mengun sem kemur frá þessum þjóðum En þessar þjóðir hafa fengið undanþágu frá Parísasamkomulaginu. Þannig að hver er þá, til hvers þá leikurinn gerður? Að hérna, þegar að stærstu þjóðirna sem að menga mest, að þær fá undanþágu og við Íslendingar erum að eyða 100 miljarda í 0,01%.
Undir allra ítrustu reglingarnir sem komið hafa fram.
Svo náttúrulega má ekki gleyma því, bæti við að náttúrulega það, við vitum að það eldgos hérna á Reykjanesun sem hefur ekki gosið í á 800 ár. Já. Við erum að tala útblásturinn sem kemur þaðan búin að koma þaðan skiptir, það eru miljónir tonna sem eru búin að blása þar út núna síðan að það hófst.
Meiri mengun heldur en að allur bílaflóti í Íslands hefur mengað.
Þannig að þú veist, Þetta náttúrulega bara sko þvæla og að mínu viti þá finnst mér að við eigum að huga meira innviðum. Það sem aðkallandi hátækni sjúkrahús sem búið að vera að tala hérna í hvað, 10, 15, 20 ár. Mm. Ég verið til í að eyða persónlega sem sagt og ég get fullir það að margir Íslendingar væru meira.
Meiri áherslu á heilbrigðismálum.
Heilbrigðismál, nýtt hátækni sjúkrahús, það bara sjúkrahús okkar í lama sessi, landspítali, það svo mikið plásleysi. Ég þurfti að fara með aldraðri konu upp á bráðadeildin daginn og við þurftum að bíða í 5 klukkutíma og ég spurði hérna, af hverju akkur svona löng bið og gamla kona var líka honum mjög óþreyði full og fara að líða mjög illa með þessa bið og það segir, já það bara vandamál að það bæði sko það var nú bara einn læknir hérna vakt en hún sagði aðal vandamál það að það svo mikið gömlu fólki hér sem við losnum mikið við sem bara fær ekki pláss á hjúkunaheimili og það spítalinn yfir fullur af sjúklingum sem við getum ekki losna við út af plássleysi og þetta náttúrulega orðið hörmungar ástand.
En Gunnlaugur, nú það þannig að ef við förum nú gegnum þessa stefnuskrá ykkar á eftir núna en nú eru kannski margir sammála mörgu þarna, Gunnlaugur, og ég gerir ráð fyrir því en svo segja menn, hvernig eiga þessi flokkur að geta gert þetta veruleika? Þú tala alltaf um rúfmálið Það margir ósáttu við það sem gerist við rúf og hérna, ég veit ekki hvernig hlutföllin en ábyggilega margir sammála En þá spyrja menn, jú, þetta út af fyrir sér ágætt, en frelsisflokkurinn, sko, hann hefur, ef hann nær ekki, sko, inn á þing og hvað þá hann, og kemst ekki samstarf með öðrum, hver þá tilgangurinn?
Já, sko, það má segja svona flokka eins og okkar, að þeir eru náttúrulega ekki nýra nálinni hérna í Londonum í kringum okkur. Nei. Við þorum til þess heiklust að bera þó við séum náttúrulega bara sér íslenskur flokkur að þá berum við okkur heiklust sama við flokka sem hafa náð góðum árangri hér í nágrannalöndunum það til dæmis við getum sagt sanna finna sem eru næst stærsti flokkur Finnlands framfara flokkurinn sem er lengi hefur verið áhrifa mikill í norskum stjórnmálum og seti þær í stjórn danski þjóðarflokkurinn í Danmörku
sem hafði áhrif á sósíaldemókrata.
Mikil áhrif á sósíaldemókrata, þannig að við teljum það að það þurfi að brjóta ísinn, hér þurfi að komast í gegn afl sem þorir gegn þessum pólitíska réttrúnaði sem að hér...
En þú ert að vísa í flokka sem urðu stórir vegna þess að þeir voru ansnúnir stefnu ríkisstjórnar sinna í innflytjendamálum.
Já, stórum þetta til. Já. Við erum líka algjörlega andsnúnir þessari útlendinga löggjöf sem hér er komin á, sem er svo mest á opin gáttastefna sem að fyrir finnst í Evrópu. Það er ekkert land sem við farið eins langt núna í frjálsræði sátt með þetta eða bara opin gátta og auðla stefnu segi ég, heldur en ríkisstjórnir Íslands með sjálfstæðarflokkin, með framsóknarflokkin Þannig að þessi stefna er alveg óásættanleg hér í innflytjendamálum, þessu opingáttar stefna og kostar þjóðfélagið orðið sko, hundruðir miljardar og mun gera það á komandi árum. Mm. Sko, þessir flokkar eins og ég til að segja Svíþjóðardemókrátuna sem nú mælast næst stærsti flokkur Svíþjóðar. Jimmy Åkesson var nú formaður í þeim flokki í 7 ár áður en að flokkurinn náði nokkru manni inn á þing.
Já, já.
Þannig að það þarf auðvitað, sko, það þarf fólk eins og möggur sem að bara vilja berjast áfram, þora gegn þessum pólitíska réttrúnaði. Og fólk verður að hafa trú á því að við getum þetta, því að ég segi, ef fólk er að setja atkvæði sitt á sjálfstæðisflokkin, borgarlega sinna fólk, ég held að meiri hluti margra sjálfstæðismanna sé hund óanæði með flokkin. Hennar, venjulegu kjósendur, þetta eru svo stopnanavætt þessi þingflokkur þeirra, þeir eru svo kratavættir undir kötu jak, þeir eru alltaf að þeir þóknast ríkisútvarpin í öllu þó ríkisútvarpið brjóti allar reglur hlutleysi sem að hafa verið settar þá stopnun. Þeir þjónkast undir þessu öllu, þeir eru orðin Evrópusinnaður flokkur sem að sko, treyst ekki fyrir hot í Evrópumálum, treyst ekki fyrir hotnaðurvísinni að þeir færi samstarfi samfylkinguna og viðreist sem þeir virðast helst óska þá verður komin umsóknum Evrópusambandsaðild hér.
En Margrét, nú er það þannig að hvað segir það? Nú virðist vera að forsætisráðherrann sem er Katrín Jakobsdóttir mjög klóku stjórnmálamaður og öflugu stjórnmálamaður og mikil hérna, mikil, já ég myndi segja áróðismannskja, verðum bara viðkjara það finnst þér að hún hafi náð ansi langt með sína stefnu nú er með svona marxíska stefnu hún er með ákveðna róttæka stefnu í loftslagsmálum og í innflytjendamálum og í feministamálum og fleiri málum hvað segir um það hvernig Katrín hefur gengið að ná fram sínum stefnumálum í íslensku stjórnmálum sem er náttúrulega áhugavert bara út frá fræðilegu sjónarmiði líka
Já, mér hefur fundið sko svona þessi pólitíski réttrúna er svona þessi áraður hafa skila sér ágætlega í samfélagi.
Já.
Margir virðast svona svolítið heilafvegnir.
Já.
Eins og til dæmis bara með loftlagsmálin sem ég sagði áðan að þetta virðist vera orðin svona nokkurs konar trúarbrögð og þetta er ekki eitthvað svona spurning um já sko oft er þetta ekki einhver spurning um vísindi heldur bara eitthvað svona trúarbrögð að þú ert ósammála þessari marxístu stefnu að þá er þetta oft bara svona stimplaðir út úr umræðinni eða svona ráðist á þig bara með fúkurðum og hérna leiðindum.
Hefur þú kynst þig á F-síðunni til dæmis og internetinu hvernig þetta er rækta?
Já, mér finnst þetta líka sko eins og ég var að benda þetta náðan og útblástur Íslendinga er 0,01% á heimsvísu og hérna er alltaf verið að tala um sko eins og við séum að menga svona mikið. Við erum bara hreinasta landi, hreinasta þjóð í heimi og við stöndum okkur rosalega vel í hérna flokkun og allt þetta.
Já, en hvernig henni hefur tekist, Katrínu? Ég er nú að spyrja til sko, dæmis skulnlega því hvernig geta stjórnmálamenn og með ákveðna skoðanir. Já. Nú var Vinstri Græni var einu sinni flokkur sem var ekki, hann var bara lítill flokkur til að byrja með og Steingrímur J. Sigfússon, hann vildi ekki vera hluti af samfylkingunum, hann bara stopnar ákveðin flokk. Nú er þessi flokkur orðin bara ráðandi flokkur í íslensku þjóðlífi.
Sko það sem mér finnst varandi þetta er það að sko, hann hefur tekist mjög illa varandi sína stefnu. Þú veist, í rauninni hafaði bara algjörlega tekið upp beigð, ég meina hún var hann móti NATO og núna er NATO.
Já, en hún er búin að ná sínu fram á svo mörgum sviðum.
Já, já, en það sem að í dag í rauninni, sko, þegar maður horfir að sjálfstæðsflokkinn og Vinstri græna, hver er munurinn hann á svo flokkum?
Já.
Er hann ykkur?
Hann er ekki mikill.
Nei, hérna, já.
Hann er sko ekki mikill.
Nei, þannig nei. Maður sér ekki mikið mun og hérna þannig að þetta virðist svona einhvern veginn búið að renna svo neitt. Þannig að þessi ekki ég teki eftir að hún er búin að svona reyta marga til reyði í sínum flokki sem að svona sá aldrei fyrir sér að hún myndi fara að starfa með sjálfstæðisflokknum. Og núna er þetta bara svona orðin einhvern veginn svona þannig að þau eru svona bakka bara hvort annað upp og svona búin að sveigja bara svona frá sínum gildum. Ég get ekki séð annað og er það góð pólitík? Það finnst mér ekki.
En er það ekki þannig, Gunnlaugur, að málið er þannig, þess vegna gengur þess svona vel vegna þess að báðir aðalega fá sínu framkvæmt. Sjálfstæðisflokkurinn fær núna að selja Íslandsbanka og sjá svo fleiri svona, jafnvel landsvirkjun í framtíðinni og ýmislegt annað sem að sjálfstæðismenn hafa verulegan áhuga á. Nú það sem Katrín fær í staðinn og hún hefur gífulega áhrif í alls konar skólakerfinu, loftlagsmálin eins og við töluðum og innflytjandamálin alls konar innrætingastarfsemi sem á sér staði samfélaginu
fóstureyðinga frumvarpi sem hún kom í gegn
til dæmis, já og sagði lísti þér endar yfir sjálfa hún vildi bara leifa fóstureyðinga fram á fæðingu
algjörlega fram á fæðingu
sem náttúrulega, já, hefði
átt að vekja meira það þóttu sem verið að gefa eftir, skiljum
já, eitthvað svo leys, já
það farin í 23 vikur
já, einmitt, það fara sko, frá fæðingu
það er ákveðin klókindi, sko
já, þetta er þannig, hún er þannig, hún er mjög hún er klókur stjórnmálamaður sko, en sko, er ekki bara þannig að þau eru búin að fá stjórn, sjálfstæðismenn líta fyrst og fremst á stjórnmálin sem viðskipti þeir eru bara komnir þangað völd til að geta ná langt í viðskiptum og síðan semja er við þennan massíska flokk eða hálfmassíska flokk sem leggur áherslu á stórauk og opinber umsvið sem hefur gerst og yfirleitt ná því fram sem hann vildi þannig að þau ætla bara að halda áfram á þessu stefnu og Katrín ef hún eru forsætisráðherra áfram þá mun halda áfram að hafa meira og meira áhrif og þessi áróður þeirra og innrætingastar sem er farin að skila verulegum árangri í sambandi við ja, yngri hóp, aldurshópana í samfélaginu og svo frávist, hvað segir þú það?
Já, já, sjálfstæðisflokkurinn er orðið eins og þessi flokkur var sko Já, til hægri í stjórnmálum
já.
Og hann hafði þjóðlegu flokkur sem vildi verja hér sjálfstæði þjóðarinnar og hann var íhaldsamur eins og íhaldsflokkar eiga að vera hann hefur eiginlega gefið öll þessi gildi hann hefur gefið þessi gildi sín öll eftir og farið inn á miðjuna nær krötunum til þess að bara fá að halda völdum sjáðu náttúrulega flokkurinn náttúrulega komin með miklu minna fylgi en hann hafði nokkuð tíma áður þegar hann var með 40-50% fylgi.
Sérstaklega í Reykjavík.
Sérstaklega hér í Reykjavík. Og ég held að sko, margir, mjög margir sjálfstæðismenni eru hjarta sínu mjög óanæði með flokkinn og ég skora á fólk sem hefur fyllt sjálfstæðisflokknum að skoða og kynna sér stefnu okkar hjá frelsisflokknum þar sem að við erum að fara miklu róttækari í málum, til dæmis í atvinnumálum þar sem við viljum mikla einkavæðingu í bæði heilbrigðiskerfinu og við viljum einkavæðingu líka í menntakerfinu sem myndi skila sér í miklu hagræði fyrir þjóðabúið og betri kennslu og betri heilbrigðiskerfi en ekki vera með þetta steinrunnar ríkisapparat sem við erum ekki að segja að það ríkið er ekki að koma að þessum málum það á að móta stefnuna og þá að sjá útboð og eftirlit með þessu en reksturinn á að vera á færi einstaklinga og þeirra fyrirtækja þannig náum við miklu betri rekstri og meiri hagræðingu við tölum fyrir einkarekstur, sjálfstæðisflokkurinn gerir það ekki, hann leifir hér heilbrigðisráðherranum að valta yfir hérna sérfræðilækna og skipa þeim að fara inn á spítalana og vinna þar fyrir ríkið
Já, en Margrét, þú varst að tala heilbrigðismálin, eru það að tala blandaða stefnu, hluta til opinber stefna og hluta til einkavæðing
Já, við erum sem sagt, hérna erum hlint hérna einstaklingsframtakinu ríka, bara frelsi í heilbrigðismálum.
En hver á að fjármagna? Nú útlæðins höfum við einstaklinga sem að það er mjög dýrt að búa á Íslandi og margir eiga erfitt með að standa undir þessum hérna skuldbindingum sem að menn hvílir á fólki og ef það á að fara að einkavæða heilbrigðiskerfi þá myndu margir sérstaklega eldri borgar að lendi miklum erfileikum með að standa undir því.
Við erum hlint ríkisspítala. En hátækni sjúkrahúsi eins og við búið að vera að tala núna í meira en áratug við erum bara með við erum ekki með hátækni sjúkrahúsi þar að auki er starfsemi landspítalans á 77 stöðum
já en ég er að spáði það hvernig myndu þið hvernig myndu þið fjármagna einkarekstur í heilbrigðiskerfi
sko það er auðvitað verður heilbrigðiskerfi ríkisins sem að kemur til með að standa undir því að greiða þetta fyrir þjónustuna sem einkaðilar munum veita
en er þetta ekki þá bara opinber kerfi
Já, sko, það má segja að þetta komi fyrir skatt fyrir almennings, verður þetta fjármagna, en við teljum bara að það náist miklu meiri hagræðing að láta einstaklinga sjá sem flesta þætti í spítalarekstri og í þó að það verði grunn sjúkrahúsið verði ríkisins þar sem að verði farið fram rannsóknir og annars slíkt, en að það sé að skipta þessu upp í einingar þar sem að smærri aðilar geta komið að því að reka og keppa að veita sem besta þjónustu fyrir sem best verð og þetta getur ríkið séð að bjóða út og búta upp verkefni fyrir aðila sem að keppa þetta
En við förum út í atvinnu starfsemina sem að skipta náttúrulega geir svolega miklu máli vegna þess að nú þarf ekki að fá verulega tekjur frá atvinnulífinu til að borga skuldir. Þá, Margrét, hvernig til dæmis, hver stefnu ykkar í sjávarútvegsmálum? Eru þið, viljið þið óbreytta stefnu, viljið þið breytta stefnu?
Margrét, kannski betra ég svarið.
Já, þú veist, það mitt kannski betra
að svarið. Hvað segir þú
um þetta? Sjávarútvegsmálin, já, við viljum róttaka stefnu í sjávarútvegsmálum. Og sumir segja, jú, þó við teljum okkur vera frekar til hægri, að þá teljum við samt, og sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf gengið undir þessum kótagreifum, svo kvöldum.
Er það einhver hægri stefna?
Nei, það er nefnilega engin hægri stefna. Það er nefnilega alveg þveröfugt, en þess vegna viljum við meira frelsi í sjávarútvegsmálum. Við viljum að bátar undir 10 metrum fái leiði til þess að fiska hér í 25 milna landhelgin í kringu landið með handfærum 6 mánuði ári yfir sumatíman
og hafið þið áætla hve mikið svona þessi floti sem hún lýsir myndi veiða hafið einhverja hugmyndur
ég get alveg trú á
því að þessum heldakvóta sem er leiðin
ég get alveg trú á því að þetta get orðið 20-30 þúsund tonn því að sjómenn myndu þetta nýta sér þetta
væri þetta þá viðbót við þessa útlutun sem að kvota greifana
viðbót
já
þeir fengju áfram útlutan en við viljum taka fyrningaleið upp þannig að stórútgerðin fái 5% fyrningu ári og þetta var nú stefna sem samfylkingin hafði hérna áður nú settist í þessi frægu vinstri stjórn sem var stofnuð 2008 það að kvotin er fyrndur þeir gugnuðu hins vegar á því og letu undan stórútgerðinni og þetta fór algjörlega
í
vaski.
En nú eru tvær leiðir til í sambandi við það að láta þá greiða fyrir aðgang að náttúruauðlindinu þessum verðmætum. Það er annars vegar svo leið sem við farið núna að þingið ákveðin veiðigjald eða þá að þeir bara greiði fyrir það samkvæmt á markaðsverði fullt verð eins og gerist við annars staðar.
Sko ef kvotin verður fyrndur 5% ári þá fara sko 20.000 tonna á frjálsan á markað sem að verði boðið hér upp og þá fer það að keppa útgerðinar það sína á milli að fá aðgang að þessu. Já. Þetta er ekki að við séum að taka allan kvótan af útgerðin í einu Nei. Heldur verði þetta gert í áfengum þetta afskrifast
en á 20 árum. En þetta er svipur stefna á samfylkingin og vinstri grænir sögðust að vísu voru þeir nú aldrei sammála þessari stefnu
vinstri grænir líklega. Nei, líklega ekki.
Mér finnst líka mjög sorglegt hvernig hérna sko þessi litli fallegu sjávarþorp hafa svona með skipulegum hætti bara verið útrýmt sko og hérna og til að halda lífi í okkar bæjarfélögum það finnst mér þetta rosalega nauðsynleg stoð að hérna að við ættum að reyna að vekja upp þessi gömlu sjávarþorp.
Þetta myndi hleypa algjörlega lífi í sjávarþorpin út á landi.
Já. Við höldum áfram með atvinnumáli það er í sambandi við ferðaþjónustuna. Nú er verið að tala að hérna hálendis þjóðgarð.
Já, það við
erum þið með skoðun.
Já, það
stefnu í
stefnuskráni okkar í umhverfismálum. Það segjum að við séum algjörlega snúin því að hér verði ríkisvætt hálendi Íslands. Já. Og að þess vegna erum við á móti hálendi þjóðgarðinn.
Það verið að tala að kvóta setja jafnvel hálendið eftir að búið að setja.
Já, það verið alveg kerfisvæða. Það er þannig setja stofnanir og embættismenn yfir allt hálendið. Já. Þannig að venjulegu menn eins og ég og þú fengjum ekkert að fara þarna. Nei. Þetta er einhverju vísinda leiðangara sem er það
hérna. Þú er þeir að kaupa þið inn með einhverju klúppi.
Þetta er svona svipað eins og loftslagskvótarnir sem að Evrópusambandið búið sett á.
Og kvótarnir í sjávarútveginn. Þannig að þið eru andvíg því.
Algjörlega andvíg.
En hvernig lýsum við að nú hefur gengið erfilega hjá ferðaþjónustunni, Margrét? Ferðaþjónustan hefur átt undir högg að sækja út af náttúrulega COVID-19, það vitum við öll. Mm-hmm. Viljið þið, hvað viljið þið gera í þeim málum? Nú eru flest þessi fyrirtæki í ferðaþjónustunni, þetta eru bara lítil og meðalstór einkafyrirtæki. Mm-hmm. Á ríki eitthvað koma að þeim málum með hvernig viltu að gerist? Viltu bara að þegar að ástandi kemur til með að batna ef að við losnum við veirun einhver tíman? Að þá bara komi þessi fyrirtæki til með að dafna á sínum frjálsamarkaði.
Já, sko, ef það er ríki sem að veldur skaðanum, að þá náttúrulega finnst mér að ríki að koma að því að bæta þann skaða upp. Og hérna, það er náttúrulega búið að vera þessar lokanir og búið að bitna alveg svaklega á ferðaþjónustunni.
Það var náttúrulega neyða tilvik.
Neyða tilvik og það talar alltaf verið að tala veiru. Já. Og hérna, sko, SARS-CoV-2 sko, þetta er kvefpest veira sem búin að vera til í árhundruð. Og hérna, það hefur aldrei tekist að einangra þessa kvefpest veiru. Og mér finnst sko þessi svona hræðslan í kringu þetta áróðurinn, alltaf verið að tala einhverja veiru. Influensa er líka veira. Influensu veiran er veira.
Þú meina að COVID-19 er ekki eins hættulega eins og
menn tala? Nei, hún er ekki eins hættulega, þetta er kvefpest veira.
Nú hafa margir dái sérstaklega annars staðar.
Já, sko, við vitum bara ekkit hvað er í gangi á öðru löndum. Þú veist, það er, sko, sérstaklega í fjölmennu löndum er mjög auðvelt að falsa tölfræði. Við getum, sko, það sem að við hefum svo mikla sérstöðu með.
En það ekki verið að falsa tölfræði í Bandaríkjunum.
Við vitum bara ekkit það. Við hérna, sko, það sem við komið upp núna það að til dæmis í Bretlandi að 25% af COVID-andlátum voru ranglega skráð, COVID-andlát. Við getum miða við Ísland, við erum svo heppin og höfum það sérstöðu, getum miða við Ísland að því að við erum eiga.
Segja, Margrét, að þú viljir opna fyrir landið? Þannig að við getum opnað fyrir ferðaþjónustuna í meira mæli.
Ég að segja, ég hef talað lengi fyrir því eins og læknir sem heiti Guðmundur Karl, hann hefur verið hérna við talið okkur. Það til lyf, það til lausn. Við getum verið búin að leysa þetta núna ef stjórnmenn myndir hlusta. Það til lyf sem heitir Ivermectin og, hérna, og er skaðlausara heldur en aspirín og magnil. Mm. Þetta er bara algjörlega aukaverkanalaust lyf, bara eiginlega nánast. Hefur verið notað á menn síðan 1987. Þetta er bæði fyrirbyggjandi, þetta drepur vírusuna innan við 3 dögum ef fólk greinist og þetta eyðir eftirkostum, þetta lyf. Sem segir að þetta öflugra heldur en bólusetning. Þar auki ef fólk fengi þessa kvefpest og myndi taka Ivermectin með að þá væri það myndi líkaminn byggja sitt eigin ónæmiskerfi sem er varanlegt. Nei, byggja sér degi mótefni fyrir ekki. Ónæmiskerfi myndi byggja mótefni
sem væri varanlegt.
Ég myndi vilja það að bara þetta væri salt í lausasölu. Við getum bara pantað en gáma í Ivermectin. Þetta væri bara til í
öllu það. Það er ekki að lifja skrá.
Nei, það var tekið út þegar þeir áttuðu sér á því að COVID, að myndi drepa COVID. Ég myndi bara vilja opna fyrir allt á þeim forsendum að það enginn að veikjast hérna alvarlega. Það hefur enginn veikst, þurfti að leggjast inn á gjörgæslu út af COVID.
Það hefur fimm núna
á spítala, á COVID-deildinni. Það hefur enginn lagst inn á gjörgæslu sín í nóvember.
Já.
En við erum ekki að móti bólusetningum per sé.
Nei.
Við erum bara að viljum að fólk hafi frjálst val um það og að það sé ekki þessi einstrengis háttur hjá sóttvarnar yfirvöldum að það sé bara ein leið sem fólk verður eiga val
það er nákvæmlega það er þetta frelsi í lækningu frelsi í lækningu, fólk má bara velja hvort það vill fara í bólusetningu eða taka þetta lyf sem ætt á að vera í bóði og það eru
raunni það er ekki bóði
nei, það er því að stjórnvöld loka á það
hefur sent frá sér yfirlýsingu það sem ég er með hérna fram
það er náttúrulega
rosa það sem þeir mörgum alþjóðlega rannsóknum
þetta er algjörlega skalust
það kona núna 60, þetta er stærsta máli það kona 60 klíniska rannsóknir erlendis frá, þeir eru byrjað að nota þetta í 30 löndum þeir eru byrjað að nota þetta, þeir eru búin að leifa þetta núna nokkur stöðum inn í Evrópu þetta stóra málið við þurfum að opna hérna landið aftur við getum ekki haldið hérna þjóðinni í þessari gíslingu á grundvelli kvefpestar sem að 99,97% líkur
að
lifa
Margrét, heldur sáður að segja að ég opna landið í júlímánu
já, þetta búin að segja þeir segja eitt í dag og annað á morgun þeir sögðu líka hann, til dæmis hann að sóttvarnalæknir hann sagði hérna fyrir einum og hálfum mánuði síðan cirka það að breska afbrigði væri margfalt verra miklu verra og myndi leggjast miklu verra á börn nú í blaðinu í dag var ég að lesa að hann að draga tilbaka, það ekki verra skilur við og í fyrra sagði hann að það væri gagnslaust að nota grímur nú segir hann allt annað Já, þeir veit ekki hvort þeir eru að koma að fara í þessu máli
hann sagði líka sóttvarnalæknir fyrir rúma ári síðan að útlendingar myndi ekki smita fólk
Já, og síðan náttúrulega annað það nú segir það sé svo mikið smit og allir með grímur og í fyrra þegar að ingi var með grímur að þá drápu við COVID ég komst meðist til útlanda því að við vonum grænt land
Góðir hlustendur þegar að hlusta á útvart sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hérna fulltrúa frá frelsisflokknum það formaðurinn Gunnlaugur Ingvarsson og Margrét Friðriksdóttir hún stjórnarmaður í stjórn frelsisflokksins og við erum að ræða stefnumál frelsisflokksins og hann ætlar að bjóða fram í öllum kjördæmi, það ekki rétt hjá mér?
Já, Þannig? Það stefnan hjá okkur, reyna það. Við náttúrulega köllum eftir því núna þegar við settum fram þessa viða miklu stefnu að vonandi kynna sér sem flestir þetta og við óskum bara eftir því að fólk hafi samband við okkur sem tilbúið að styðja flokkinn eða ganga til liðsfjöðan með það framboð í huga.
Já, við ætlum að fara núna og hlýða á auðlýsingar og en eftir auðlýsingarlið þá ætlum að ræða utanríkismál. Hvaða stefnu þið hafið í utanríkismál?
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvart sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við fulltrúa frelsisflokksins, Gunnlaug Ingvarsson, hann formaður flokksins og Margréti Friðriksdóttur, hún stjórnarmaður í stjórn frelsisflokksins og við erum að ræða stefnuskrá flokksins og mál tengjast stefnuskráni og stjórnmála ástandin á Íslandi. En ég ætla næst að fara að ræða við utanríkismálin og hvað höfuð áhersla ykkar í utanríkismálum?
Já, Pétur, við sko kynnum frelsisflokkin og okkar framboð sem öðruvísi stjórnmál. Við höfum öðruvísi stjórnmál og utanríkismálin eru einmitt skýrt dæmi það hvað við höfum allt öðruvísi áherslur heldur en allir hinir flokkarnir. Frelsisflokkun hafnar alfarið aðeins Íslands að ESB og Schengen og við höfum uppsögn úr ES-samningnum.
Þið vilja hætta við að við séum á evróska efnahagssvæðinu.
Já, við viljum fara út úr EES. Alveg svo Bretar eru nú komnir út úr Evrópusambandinu, þá eru þið líka komnir út úr hérna markaðnum og tollabandalaginu. Nú flokkurum vill því styrkja lýðræðið og endurheimta fullvaldið og lagasetningavaldið og dómsvaldið verði alfarið í höndum þjóðarinnar. Það er meira og minna komið úr landinu.
Ertu að tala Já, mannréttadómstólinn eða Evrópadómstólinn?
Báða þessa dómstóla. Þeir hafa báðir tekið sér völd langt umfram það sem
að Já.
Tekið sér völd langt umfram það sem að var ætlað í fyrstu. Flokkurinn vill tvíhliða viðskiptasamninga við Evrópusambandið, samanber Bretland og Kanada. Við Kanada til dæmis með viðskiptasamningum frjáls viðskipti milli landanna án þess að þurfa að hlíta löggjafarvaldi Evrópusambandsins.
Já.
Nú, við viljum samt vera áfram í NATO og við viljum efla norrænt samstarf, ekki síst nágranna okkar færeyinga og grænlendinga. Við viljum óskoruð fullveldis yfir landamærum og landhelgi Íslands. Flokkurinn styður frjálsa viðskiptasamninga frjálsa þjóða heim allan á jafnréttisgrundvelli til hagsbóta öllum þjóðaríkum. Flokkurinn berst því gegn hinni óheftu alþjóðavæðingu. Það er að segja glóbalisma sem stórskaðað hefur líðræðið og hagsmuni og lífsafkomu þjóðuríkja víða heim. Flokkurinn vill tafarlaust afnám viðskiptabanns við Rússa. Það hefur stórskaðað íslenskt atvinnulíf og íslenskt efnahagslíf. Þarna vorum við með mjög góð áratuga fín viðskipti við Rússland með sjávarafurðir. En þetta
þurfa landbúnaðarafurðir.
Landbúnaðarafurðir er sann líka.
Ég maður aðeins komin og sko meira útskýra það hvað þetta þýðir. Er það að til dæmis Schengen, hvað hefur það skilað okkur? Nú hefur nýlega komið í ljós að ríkislögreglustjóri fær auka fjármagn núna til að ráðast í aðgerði gegn þessum 16 glæpahópum sem komnir eru hér og starfa á Íslandi frá austantjals Londonum að mest Magnus og hérna þetta er allt í gegnum Schengen og hérna og Schengen sem sagt það lítur út fyrir við erum á því að Schengen er bara batsist tíma
er ekki einkennilegt í sambandi við þetta þeir eru að tala um það á að vera innra eftirlit á evróska þessu svæði, Schengen svæði sem stjórna frá Frankfurt í Þýskalandi að það átti að koma í veg fyrir ytri landamæri það verið innra eftirlit
Já.
Nú það svo að eins og þú bendir á fyrirverandi ríkislögreglustjóri benta og hér væri 12 til 16 glæpaklíkur, það Íslendinga konir inn í það líka og það ýmsar aðra þjóðir það eins og þetta innra eftirlit sem að þú samið við Schengen, það eins og það verið brotið á okkur í Schengen, hér koma hælisleitendur allstaðar að sem eiga ekki að vera hér, við fáum ekki þetta innra eftirlit sem að þjóðverðnir og í Evrópusambandinu lofið að koma upp til að koma upp um þessa glæpa hringi En þeir bara, þeim fjölga bara.
Það fréttist hvað við erum líni í þessum málum. Þetta fljótt að berast út og fer eins og eldur sinu í þessum löndum. Eins og fyrirkomulagið hér að það ekkert eftirlit með þessu fólki. Það getur hver sem komið hérna inn í landið. Þessir marxista sem við tala hérna áðan. Að þetta fólki sem hefur vilja koma í veg fyrir alla greiningu að kanna bakgrunn og vera að tala um ykkur rasisma og svona bull sko það kemur rasisma bara ekkit við nú þekki ég fólk hérna sem rosalega duglegt frá Póllandi mikið af pólverin sem búa hér og starfa þetta einmitt fólki sem vill ekki þetta hinga inn til lands
Já.
Það lítur á Ísland sem friðsælt land
Já.
Það vill ekki fá þessa glæpaklíkur hingað þannig þetta snýst ekki ykkur rasisma þetta snýst skynsemi Og í ljósi þessa að þá held ég að þá erum við bara fullfærum að hérna taka bara upp eftirlit á landamærum aftur
þetta náttúrulega svo
og vera með
Létt þegar að Ísland eyja og við höfum hérna hlýr inn í landi sem bara Keflavíkurflugvöllur og svo Seyðisfjörður reyndar og kannski Þorlákshöfn og Reykjavíkurhöfn en þetta væri svo auðvelt fyrir okkur að stjórna þessum málum sjálf en alltaf ævinlega, allir stjórnmálaflokkarnir þá hangi í það að gera nákvæmlega alltaf það sem Evrópusambandið við
ja, svo annað einmitt, ef við tölum Evrópusambandið og ES hvað hefur það skila okkur? Það hefur skila okkur endalaust bara af hérna sem sagt hérna, þetta svo mikið af reglugerðum, ESB-reglugerðum að þetta orðið bara eins og ég segi, ykkur hafsjór af reglugerðum sem í rauninni kemur okkur ekkit við. Við erum hefum þessa sérstöðu að vera eiga og við erum hérna, sem sagt, hérna ykstar út í norður ballarhafi hérna, allas að við og við erum sjálfstæð þjóð, en við erum að hlýða í rauninni, það eins og við séum bara búin að stjórnvöld séum búin að selja hérna sjálfstæð þjóðunar, vegna þess að hvað gerist í bóluefnamálunum sem dæmi Nú þá var búið að hérna, þá var bara ESB sem réði því og þess vegna hafa bóluefni verið svo lengi að leiðin til landsins vegna þess að það var ESB sem stjórnaði þessu. Hvað varðum okkar sjálfstæði?
Akkurat. Það búið að framselja sjálfstæði með ES-samningu. Það búið að gera það endalaust.
En nú hefur forsætisráðherrann, Katrín Jakobsdóttir, sagt að þessar landsölur, þessi jarðakaup, útlendinga, væri raunveru skerðing af fullveldi okkar hún útskýri það nú ekki frekar en það og hún lofaði lagafrumvarpi og breytingum á þessu hvað segir þau það að núna eru auðmenn geta þær, ef þeir eru á evrópska efnahagssvæðinu, þá geta þær keypt allar þær jarðir og fasteignir á Íslandi
Ég skal
svara þessu, það er í stefnuskrá okkar að við viljum setja reglur þetta
eins og Danir
almennilega reglur, hins vegar hér á landi eru stjórnmálamenninni svo hrættir við að EES-samningin
Erum enn hrættir við útlendinga?
Er hrættir við EES-samningin, já hrættir við að ekkert styggja sem frá Brussel kemur
Nei.
Þess vegna eru þeir alltaf að lofa einhverju reglum um þetta því að vita almenningur vill þetta ekki en svo þegar embættismennin fara að hjálpa þeim að semja reglurnar þá ekkert þetta að gera vegna þess að það alltaf farið eins og köttur í kringum heitan graut að það EES-samningurinn sem kemur í veg fyrir það við getum gert þetta almennilega eða of trú stjórnmálamanna á EES-samningnum
Já, þetta snýst líka bara um það að þeir sem hafa verið mest megnist í hérna þessu ESB-rugli að hérna að það náttúrulega líka sko að það búið að lofa fullt af fólki vissar stöður þarna úti, fólk sem að hérna í rauninni sko
En það aðeins fyrir þetta sjálfstæðisflokkurinn virðist vera að færast beira til Evrópu því það átti að gera skýrslu jákvæð og hérna áhrif eða neikvæð áhrif samstarfsins við Evrópu og það á Evrópska efnahagssvæðinu og það var utanríkisráðuneytið og ákveðin einstaklingur og þess vegum látum gera þessa skýrslu hanna Björn og niðurstaðan var svo að Þetta voru bara jákvæð.
Þetta var bara lofgjörðar hérna.
Já, en akkur eru sjálfstæðismenn orðnir svona miklir
eða? Já, þeir eru orðnir svona, ég held að séu svona svolítið eitthvað mýga og svolítið utan í viðreist, sko, þeir já. Vilja fá þá aftur inn og þá taka þeir upp einhverja svona stefnu, já. Þannig ég treyst ekki sjálfstæðismenn fyrir hotn í ESB-málum.
Já, já. Hvað er til dæmis, skilur þú akkur varðandi eins og kom aftur inn á farsóttamálin? Nú neitar Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, að opinbera þennan samning sem var gert í tengslum við bóluefni.
Og gott og við töfum að því núna vegna þess ég ætli mitt svona áður með ljúkum þessum þætti að tala það sem skiptir svo miklu máli. Það eru mannrétta hagsmunir Íslending.
Já.
Mannrétta hagsmunir og þá get ég kannski byrjað á tjáningafrelsin og þú varst byrjað að tala einmitt og þá ég að tala tjáningafrelsi og upplýsingafrelsi
Já.
Og upplýsingarétt almennings og upplýsingafrelsi fjölmiðla og tjáningaréttur okkar. Hvað vilt þú segja í sambandi við að við fáum ekki að skoða þessar samningar sem gerir hafi verið varandi þessu bóla?
Já, þetta er náttúrulega svo siðlaust vegna þess að þetta er samningur er varðar þjóðina
Já.
Og þjóðin fær ekki að sjá samningin. Það er eitthvað í þessum samning sem kemur frá Brussel sem að við megum ekki sjá og það er það sem að við höldum sem hefur verið að vinna svolítið í þessu að þetta tengist að það sé búið að semjum ykkur bóluefni og þar, sem, þá megið þau ekki nota ykkur önnur líf með og það sé það er búið, það er, þetta er ykkur samningar þetta er jafnvel ykkur á hótanir viðskiptaþvinganir eitthvað það er ykkur ástæða fyrir því að hún vill ekki opinbera þennan samning eða varða þjóðuna
þannig að það verið það í raun að vera semja gera samning sem gæti skaða heilsufar íslensku þjóðuna
Já, þetta er rauninni snýst ekki lýðheilsu þetta snýst pólitík og peninga það það sem þetta snýst
hérna Gunnlaugur tjáningafrelsið. Hvernig stendur það? Ég nú fjallað þetta í morgunþáttum mínum og oft ég að fjalla tjáningafrelsið, það á undanhaldi, við erum ekki bara á Íslandi, heldur við annars
það eru vatnarinn vestrana heim
með Julian Assange dæmi sem að er skýrt dæmi þetta og víða og ég meina hver stefni, við heyrum það ekki frá öðrum stjórnmálaflokkum að þeir hafi mikla ráðingjur á þessu.
Nei, þetta er partur af hinum pólitíska réttrúnaði, það er það að taka tjáningafrelsi niður. Nú eru alls konar nefndir sem að vera skipaðar
á vegum. Þá er líðræði tekið
niður. Líðræði tekið niður. Það eru nefndir núna sem að vera skipaðar með Evrópusambandinu sem er að tala upplýsinga óreiðu og alls konar vitleysu sem sé í gangi og það þurfa að sekta og það verða að banna þetta og banna hitt. Þetta er akkurat í umræðinu núna. Já. Það er þetta maður hefði ekki trúað þessu
ég skal segja ykkur
þessu frjálsneti sem átt að verða hérna eftir
eitt hrun eitt sem að tengist þessu og sko þessari COVID umræði ég er með áræðilegar upplýsingar fyrir því frá blaðamanni sem ég get ekki nefnt hér á nafn hann sagði mér þetta bara í trúnaði
Já.
En hann vinnur eins og segja ennum á stóru miðlanum og miðlarnir eru að fá líka styrki núna frá ríkinu
Já.
Það er algjört skilyrði að blaðamenn mega ekki stunda rannsókna blaðamennsku hvað varðar COVID Það er bara einstefna í þessum málum, en það sjáuði enga rannsóknablaðamennsku á Íslandi COVID. Þetta er bara einstefna, algjör. Og varðandi þetta líf, hvernig er búið að vísvitandi þakka þetta niður, í rauninni allt þetta vera sko fyrirsögn á öllum blöðum, bara það er til líf sem drepi COVID. Og fólk ætti að vera að fagna þessu.
Já.
En neini, þetta er bara þakka niður.
Og þú veist, en nú er kannski eitt mál sem að ég undrast að hafa ekki vakið meiri athygli. Það er að berast tilkynningar til lyfjastofnunar á Íslandi það að fólk hafa orðið veikt eftir bólusetningu. Og við vitum ekki hver margar þær til töluðum ákveðin fjölda tilkynninga.
Það er komnar sko þrjú.
Nú kannski tala um 16 andlát.
Ég tala núna um 16 andlát og ymsa sem eru alvarlega veikir eftir þetta. Og það er bara eins og komið núna en daginn, sko. Og spurningin er það, komum við til með að fá réttar upplýsingar þetta?
Það er stóri
ég meina, sko, við vitum ekkit hvernig þetta er. En þessi tala, ef hún er rétt, ég meina þeir segja
það. Ef þessi tala er rétt,
við viljum ekki fá það frá stjórnvöldum.
16 hafa látist úr bólusetningu.
Sko það er náttúrulega bara ættingar og skildmenni finnst mér að vera bara svona siðferðislega skilda að stíga fram og hérna
Já,
tala máli
þessa einstaklinga. Já, mér finnst að fólki sem hefur lent í þessu,
Já. og hérna.
Og það er bara greina frá því. Það er
alveg.
Það var eitt frá einni konu sem sko fólk innan hjúkrunageirans, helbriðsgeirans, verður að fara í bólusetningu og hún dó þarna ein kona, hún var blind áður og það var bein aflúan frá heilsurhaus. Hún deyr úr þessu og hérna höfðu þetta verið rétt að að koma framfæri upplýsingum um hvað er að gera
sko Pétur, ja, það eru 16 mann sem að hafa látist núna og kannski orðnir fleiri því að þetta eru gamlar tölur þá er það náttúrulega graf alvarlegt það geti enda með því að við sætum uppi með það að það dægju fleiri úr bólusetningum heldur en eða nokkuð tíman dáið af COVID
Normenn segja það, þess vegna bönnu er
Ég skal segja ykkur, ég veit einn núna mann, persónlega, hann um 60 alltaf verið rosalega frískur og hann fór í AstraZeneca tvær sprautur og núna liggur hann inn á spítala það fyllast bara á honum lungun af vatni, hann fekk blóðtap í lungun og hann bara með stöðu og svona köfnunatilfinningu og,
það eins og hann sé með COVID
já, bara, ég vil verra og, hérna, og þeir bara, eins og ég segi, náu sig ekki niður og hann búin að liggja núna á spítala í cirka tvær vikur og það ekki tala þetta
Nein.
Í fjölmiðlum, þetta bara þakka niður
en þetta, við erum að tala tjáningafrelsi við erum að tala upplýsingafrelsi og þá erum að tala líka aðra þætti varðandi hérna mannréttindi, en það líka í sambandi við líðræðis umbætur hér hefur verið mjög mikið rætt á stöðinni og það hefur ekki ég hef ekkit verið að draga fjöður yfir bæði persónukjör og beint líðræði til þess að draga úr áhrifum flokkseiganda. Hvað, hafið þið skoðun og eru þið með stefnu
í þessum málum? Við erum með bara að skýra stefnu í stefnuskrónu hjá okkur í þessum málum. Við viljum að beint líðræði verði aukið, að fólk geti ákveðin prósentala fólks geti farið fram á það að hér verði kostningum álitamál sem upp er í þjóðfélaginu. Já, og síðan erum við það líka að við viljum að landið verði gert að einu kjördæmi, þannig að hvert atkvæði vegi jafnt. Og við viljum líka að þegar að fólk kýs lista þá geti það valið raðað efstu mönnum sem það kýs, þann lista sem það kýs í hvaða sætum þeir fara. Það gerir það að verkum að hér í prófgjörum er það lenska að hérna aðrir eru að mæta skrási inn í flokka til þess að hafa áhrif á prófkjör þeirra það til þess að alræmt hvernig kratar hér í Reykjavík hafa flykst í sjálfstæðisflokkin til að kjósa einhverja krata úr sjálfstæðisflokknum í efstu sæti listans
og við erum líka algjörlega á móti pólitískum ráðningum í stjórnsýslunni það er hérna að þetta veldur náttúrulega svakalegri spillingu í svona litlu samfélagi
og líka ef við viljum embættismannavaldi niður við viljum völd þess minni það eru lýðræðislega kjörnir fulltrúar sem eiga að hérna ráða landinu og lýðræðislegar taka lýðræðislegar ákvarðanir ekki að embættismenn geti endalaust komist upp með það
það er eitt mál sem allt og lítið hefur talað nema kannski hér hjá okkur og það er í sambandi við breytingar á fíkniefnalöggjöfinni nú er verið að tala það að heimila að hérna neyslu skammta að það verið ekki teknir af neytendanum hafið þið skoðun að þessu mál?
Ég er nú kannski ekki beint alveg ég held að Margrét hafi pínlítið öruvísi skoðun heldur ég til dæmis, við höfum ekki sett þetta inn í stefnuskrána Magga, vill þú kannski segja örlítið?
Já, ég er algjörlega fylgjandi þessar afglæpa væðingu og hérna
En nú dregur þetta glæpamenn halda áfram að selja þetta Sanga þessum lögum þá er engin breyting á því kaup að sala á þessum efnu verður eftir sem á
hún verður ólegaleg
þannig að þetta hérna, breyti því ekkert að glæpamenn munu áfram selja
já og það er líka mjög auðvelt að komast í hérna í fíknefni í dag og áfengi og bara á netinu og bara þar þetta er svo hafsjór já það er samt alveg sama það er verið að selja áfengi á svartamarkanum til úlinga og svoleiðis og þetta er bara skuttlara sem koma með dópa áfengi heim til fólk sko. Þetta er orðið bara heimsending sko. þannig að þetta stríð er tapað ég er sko hef sjálf náttúrulega eins og ég hef sagt hérna frá Óbila ég fór sjálf inn á Vog og Vík og ég kynntist þarna ungu fólki sem að sko hefur bara verið haldið niðri af kerfinu og það kemst ekki áfram, hefur kannski gert ykkur ein glappaskot
Er það tala sem neytendur eru þeir þá að sakast á eitthvað svona?
Já, fara að sakast,
fá ekki vinnur
En við erum nú að reyndar áður en við hættu þessu sko
hérna, En við verðum nú aðeins að tala útlendingamálin
Já,
við erum nú eitthvað að tala það stefnu, Allt aðra stefnu
Já, við skulum heyra það, hvernig það er
Já, við sko frelsisflokkur, við höfum verið hérna vændum rasisma því að við viljum þrengja útlendingalöggjöfuna og viljum afnema þau útlendingalög sem eru núna en við erum samt ekki rasískar en það að við viljum taka upp nánast stefnu danskra jafnaðamanna í innflytjandamálum og við viljum læra af dönum hvernig þeir gera og hvað eitthvað mikið að í íslenskri pólitík ef að það allt í norði rasískur flokkur sem hefur samu stefnu og danskir jafnaðamenn hafa í Danmörku.
Já, sko, þeir eru náttúrulega búin að segja það núna nýlega að innflytjenda stefnan bara hefur mistekist hjá okkur. Þeir segja það í Danmörku. Mm. Og nú eru þeir farnir að tala svona, sístur flokkur samfylkingarnar talar þetta bara...
Já, allir meginströmsflokkar í danskum pólitík tala eins.
Og nú eru þeir að taka uppeyju algjörlega frá fyrir horfum og eins og segja sko þessir marxistar hér, þessir flokkar, vinstri flokkar hér, þeir hafa verið að horfa með til Dana og Svía og í þessum málum og núna eru þeir að taka uppeyju frá þessari stefnu.
Já, Danir og, er ekki svona.
Og hérna, hvað segja þá núna við því? Núna allt í henni þykist ekki kannast við að vera sýstu flokkur þeirra.
Að ljúka,
en það er ekki langt í það að Svíjar muni breyta þessari stefnu því að þetta er að kaffæra þá. Og
Svíþjóðdemokrátarnir,
sýstur flokkur okkar, hann er að sækja mjög í sér veðrið og síðan er það hægri flokkurinn í Svíþjóð sem að er að taka upp stefnu Svíþjóðdemokrátarna meira og minna í innflytjandamálum. Þannig ef að þessi flokka komast til valda, þá mun verða breytt stefna. Og hér verður lífsnauðsynlegt að við breytum stefnu í útlendingamálum. Lífsnauðsynlegt.
Já, við erum að ljúka þessu. Ég vil þakka ykkur fyrir Gunnlaugur Ingvarsson og Margrét Friðriksdóttir. Takk ykkur fyrir að koma til
okkar.
Takk fyrir Björg, takk.
Og ég takk að hlustendum útvarpsfyrir að sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.